สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Don't Believe Everything You Think ฉบับขยายหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณร่วมสมัยที่อธิบายความทุกข์ทางใจผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการรับรู้ของเราแกนหลักของหนังสือไม่ใช่การสอนให้คิดบวกแบบฝืนใจแต่ชวนผู้อ่านเห็นว่าความคิดจำนวนมากเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวในจิตใจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเมื่อเราเลิกยึดความคิดเป็นตัวตนหรือเป็นข้อเท็จจริงทุกครั้งความทุกข์ที่เกิดจากการตีความการกังวลและการวนคิดซ้ำก็จะลดลงหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาง่ายกระชับและเข้าถึงได้เพื่ออธิบายแนวคิดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันภาวะไม่คิดจนเกิดความนิ่งและการเข้าถึงสัญชาตญาณหรือปัญญาภายในจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจจิตใจตนเองอย่างตรงไปตรงมามากกว่าการหาวิธีแก้ปัญหาเชิงเทคนิคแบบซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทุกข์ไม่ได้มาจากเหตุการณ์โดยตรงแต่มาจากการตีความของจิตใจข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังสือคือความเจ็บปวดและความทุกข์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเหตุการณ์ภายนอกอาจสร้างความเจ็บปวดทางกายหรือความสูญเสียจริงๆความทุกข์ทางใจมักเกิดขึ้นเมื่อเรานำความคิดไปตีความเหตุการณ์นั้นซ้ำจนมันกลายเป็นเรื่องราวทบ้าบั่นทอนตัวเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแยกให้เห็นความต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราบอกกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งนั้นการแยก2ชั้นนี้สำคัญเพราะถ้าผู้อ่านยังเชื่อว่าทุกความรู้สึกหนักอึ้งมาจากโลกภายนอกก็จะพยายามควบคุมทุกอย่างรอบตัวโดยไม่แตะต้นตอจริงหนังสือจึงชี้ว่าสตรีภาพเริ่มต้นเมื่อเห็นว่าความคิดเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งไม่ใช่สารตัดสินความจริงของชีวิตทุกครั้งที่เกิดขึ้นในหัวประเด็น2-3หลักการพื้นฐานของประสบการณ์มนุษย์ตามแนวคิดของซิดนีย์Banks หนังสืออ้างอิงกรอบคิด3หลักการคือ Universal Mind, Consciousness และ Thought เพื่ออธิบายว่าประสบการณ์ของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างไรกรอบนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างทางปรัชญาของทั้งเล่มโดยมองว่าความคิดเป็นตัวสร้างรูปแบบของประสบการณ์ขณะที่จิตสำนึกเป็นภาวะที่ทำให้เรารับรู้ความคิดนั้นได้และ Universal Mind คือพื้นฐานที่กว้างกว่าตัวตนส่วนบุคคลไม่ว่าผู้อ่านจะเห็นด้วยกับกรอบนี้มากน้อยเพียงใดสำคัญคือหนังสือพยายามย้ายความสนใจจากการแก้เนื้อหาในหัวทีละเรื่องไปสู่การเข้าใจกลไกที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นเมื่อมองผ่านกรอบนี้ความทุกข์ไม่ได้ถูกแก้ด้วยการคิดเพิ่มแต่ด้วยการเห็นธรรมชาติของการคิดอย่างชัดเจนกรอบ3หลักการจึงเป็นวิธีอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนมุมมองภายในจึงเปลี่ยนคุณภาพของประสบการณ์ได้ประเด็น3การคิดแบบแรงบันดาลใจกับการคิดแบบสิ้นหวังมีผลต่อคุณภาพของการลงมือทำต่างกันอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการคิดไม่ได้มีค่าเท่ากันทั้งหมดผู้เขียนแยกการคิดที่เกิดจากแรงบันดาลใจออกจากการคิดที่เกิดจากความสิ้นหวังหรือความตื่นตระหนกการคิดแบบแรงบันดาลใจมักเกิดจากความนิ่งความชัดเจนและความเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยากสร้างจริงๆจึงนำไปสู่การตัดสินใจที่มีพลังและยืดหยุ่นกว่าในทางตรงข้ามการคิดแบบ desperation หมุนรอบความกลัวการพิสูจน์ตัวเองหรือความรู้สึกว่าไม่ดีพอจึงมักทำให้การลงมือทำหนักและติดขัดหนังสือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องวางแผนหรือไม่ต้องพยายามจะชี้ว่าคุณภาพของแรงขับภายในสำคัญพอกับเป้าหมายภายนอกถ้าต้นทางของความคิดเต็มไปด้วยความกลัวผลลัพธ์ก็มักเต็มไปด้วยแรงต้านแต่ถ้าเริ่มจากความชัดเจนและความสงบการกระทำจะมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยไม่ต้องฝืนตนเองประเด็น4ภาวะไม่คิดการปล่อยวางและการเข้าถึงสัญชาตญาณในปัจจุบันหนังสือให้ความสำคัญกับภาวะ non-thinking หรือ flow ในฐานะพื้นที่ที่ใจสงบพอจะรับรู้ปัญญาภายในได้ชัดขึ้นแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้สมองว่างเปล่าแบบสมบูรณ์ในเชิงเทคนิคแต่หมายถึงการลดการเสวนาในหัวที่เกินจำเป็นจนเราเห็นสิ่งที่ต้องการจริงและรับรู้คำตอบที่มีอยู่แล้วภายในตัวเองผู้เขียนเสนอว่าบางครั้งเราต้องสร้างพื้นที่ว่างก่อนจึงจะรับสิ่งใหม่ได้เรียบเหมือนถ้วยที่ต้องว่างก่อนจึงเติมน้ำได้แนวคิดนี้มีในสำคัญต่อการใช้ชีวิตเพราะมันสอนให้หยุดหาคำตอบจากการคิดซ้ำแบบเดิมแล้วหันมาฟังความเงียบความรู้สึกตรงหน้าและสัญชาตญาณที่ไม่ถูกรบกวนจากความกลัวหนังสือจึงฟ้องความนิ่งไม่ใช่ความเฉื่อยแต่เป็นสภาวะที่ทำให้ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นประเด็นสุดท้ายการยอมรับความไม่แน่นอนและหยุดเชื่อทุกเสียงในหัวคือทักษะสำคัญของอิสรภาพทางใจหนังสือวางความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเสนอว่าความสามารถในการอยู่กับมันได้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการหลุดพ้นจากความทุกข์ความกลัวมักผลักให้คนพยายามควบคุมทุกคำตอบล่วงหน้าแต่ยิ่งพยายามควบคุมมากก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันในใจผ ผู้เขียนจึงชี้ว่าการไม่เชื่อทุกความคิดทันทีคือทักษะที่ต้องฝึกเพราะหลายความคิดเป็นเพียงการคาดเดาไม่ใช่ความจริงการตั้งคำถามกับเสียงในหัวช่วยให้เราหลุดจากวงจรคิดลบซ้ำเติมตัวเองและการผูกคุณค่าตนกับผลลัพธ์ภายนอกหนังสือจึงไม่ได้มุ่งแค่ทำให้ผู้อ่านสงบชั่วคราวแต่ต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความคิดอย่างถาวรเมื่อไม่ต้องหาความมั่นใจจากการควบคุมทุกอย่างผู้อ่านจะเริ่มมีพื้นที่ให้ความสงบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการใช้ชีวิตที่เบาขึ้นจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ติดอยู่กับการคิดมากความกังวลการวิจารณ์ตัวเองหรือความเหนื่อยล้าจากการพยายามควบคุมชีวิตด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะคนที่สนใจงานสาย self help ที่มีกลิ่นอายจิตวิญญาณแต่ต้องการภาษาง่ายและตรงไปตรงมากว่าแนวที่เป็นเชิงทฤษฎีหนาแน่นจุดเด่นของหนังสือคือการพูดเรื่องความทุกข์ทางใจในกรอบที่เรียบง่ายมากไม่ผลักให้ผู้อ่านต้องทำแบบฝึกหัดซับซ้อนหรือไล่แก้ความคิดทีละก้อนแต่ชวนให้มองธรรมชาติของความคิดอย่างลึกขึ้นผลประโยชน์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่กำลังใจชั่วคราวคือมุมมองใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างใจและความจริงภายนอกฉบับขยายยังเพิ่มเนื้อหาเสริมคำถามชวนทบทวนและบทกวีทำให้หนังสือมีความอ่อนโยนและใช้งานได้จริงมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงความกระชับความเรียบง่ายและการเน้นการเห็นแจ้งภายในมากกว่าการปรับพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟนินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่